Ja, så det veldig viktig å ha for seg at det å fortsette som før uten en aktiv omstillingspolitikk, det betyr jo ikke at oljenæringen kommer til å fortsette å være like lønnsom. Den har vært fantastisk lønnsom. Det vil være stor lønnsomhet i mange år fremover i eksisterende felt, og antagelig i områder nær eksisterende infrastruktur, for der er det ikke så dyrt å bygge ut. Men det utvalget foreslår er jo at vi skal begrense nye letelisenser til nettopp den type områder, og at de områdene som ligger, som er utvunnet, der er det mye større klimarisiko. Klimarisiko betyr risiko for at dette ikke er lønnsomt for samfunnet. Derfor foreslår vi å begrense letevirksomheten til det man kaller forhåndsdefinerte områder. Vi foreslår stresstesting av de feltene som er klare og har disse såkalte planene for utbygging og drift, at de skal klimastresstestes, inkludert opp mot en prisbane som stemmer overens med Paris-målene. Og vi mener at skattesystemet for oljenæringen må bli nøytralt, sånn at det ikke vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre noe som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens to gjester ledere for klimaomstillingsutvalget, Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen. Kristin Halvorsen i dag direktør i Cicero og tidligere finansminister for SV. Og Vidar Helgesen, han spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister for Høyre. Klimaomstillingsutvalget et utvalg som satt ned av WWF, Norsk Klimastiftelse og Civita for å undersøke hvordan norsk økonomi kan omstilles i tråd med målene i Parisavtalen. Disse organisasjonene har utformet mandatet, valgt medlemmene, finansiert utvalget og bistått med sekretariatsressurser. Men utover det så har utvalget vært uavhengig av oppdragsgiverne. Så da får jeg si velkommen for første gang for meg i Moderne Medias studio, altså live rett og slett, både til deg Vidar.
Takk.
Og til deg Kristin.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at dere begge to kunne komme i studio i dag. Så det første spørsmålet jeg har til dere rett og slett, hva klimaomstilling? Vidar?
Det et veldig godt spørsmål, ikke minst fordi noe av det som viktig å ha for seg at vi ikke har drevet med klimapolitikk. Dette utvalget ikke et utvalg som har fått i mandat å komme med forslag til klimapolitiske løsninger for Norge. Det vi skal gjøre å ta klimapolitikk som en rammebetingelse. Ta for oss, eller bygge på det premisset at verden skal prøve å nå Paris-målene. Og hva slags konsekvenser vil det få for Norge, og hvordan må vi da omstille oss? Og det går på to ting. Det ene hva skal vi omstille oss til? Og hva virkemidlene for å klare den omstillingen til en mest mulig utslippsfri fremtid.
Mm-hmm.
Og det andre det vi skal omstille oss fra, som verdens mest utslippsintensive industri, olje- og gassnæringen. Og vi har sett på begge de to tingene, også fordi oljen og gassen betyr en økende klimarisiko for Norge, og det har vært en viktig diskusjon i utvalget.
Mm-hmm. Og du, Kristin, kan kanskje fortelle litt om hvem det som har sittet i utvalget, og sånn at de har fått dette her i oppgave og mandat, og så har det vært satt sammen da ganske bredt, så du har kanskje litt informasjon om det.
Ja, det representanten, men folk med bakgrunn fra forskjellige politiske partier. Jeg tror vel alle unntatt Fremskrittspartiet og MDG og Rødt.
Ja, de som på Stortinget.
Ja, de som på Stortinget. Og så det fire...
Nei, da, Kristelig Folkeparti dessverre heller ikke med.
Men likevel, det i hvert fall noen politikere i dette utvalget, men først og fremst...
Det bredt politisk sammensatt, kan vi si. Det betyr ikke at alle partier representert. Så det tung økonomisk kompetanse. Det professorer i fleng. Steinar Holden, Hilde Bjørnland, Didrik Lund og Linda Nøstbakken. Og så det flere representanter fra ulike næringer eller ulike bakgrunner. Så vi har hatt et bredt sammensatt utvalg som har diskutert og bala med disse spørsmålene. Og utgangspunktet vårt har jo vært at Tenk på den historien som vi har som oljenasjon. Vi har klart det nesten ingen andre land har klart, nemlig å sørge for at de ressursene og verdiene som vi fant på slutten av 60-tallet, de har vi utvinnet og utviklet til fellesskapets beste. Mange land har gitt fra seg de store verdiene knyttet til den typen ressurser til de store multinasjonale selskapene og ikke fått noe særlig i felleskassa av det. Vi har bygd veldig tung kompetanse, verdensledende kompetanse på hvordan vi skulle gjøre dette fra havsens bunn, og vi har bygd opp et stort oljefond. Men nå vet vi at den virksomheten må fases ut, både fordi markedene utvikler seg og ressursene begynner å gå på hell, men også fordi at hvis vi skal nå Parisavtalens mål, så er det ikke plass til å utvinne all olje og gass som finnes i verden. Og med det utgangspunktet så har vi jo sett på hvor på den oljeavhengigheten vi har som nasjon, som sådan, med store deler av våre eksportinntekter, leverandørindustri og annen sysselsetting er knyttet til dette. Mange distrikter er avhengig av det. Mange enkeltpersoner er avhengig av det. Hvordan kan vi få til en omstilling som sikrer oss vekst i nye bransjer som er lavutslippsbransjer, sånn at vi får en så forutsigbar og bra omgang som mulig. Mm. Og vi har mange muligheter, så det er jo et optimistisk utvalg på den måten.
Ja, det videre er neste spørsmålet mitt, var vel egentlig nettopp hvorfor klimaomstillingen er spesielt viktig for Norge, og egentlig så har du jo sagt det allerede, fordi vi nettopp sitter på en så viktig og stor næring som olje- og gassindustrien er, og for så vidt også har vært, sånn at er det noen andre ting i tillegg til at vi har en så stor næring som gjør at det er spesielt viktig for oss?
Ja, det er jo at vi også har veldig godt potensiale for annen energiproduksjon. The Economist har nå ute et nummer hvor de snakker om from petrostate to electrostate. Og Norge er en petrostat, men vi er sannelig også en elektrostat, og derfor så har vi store muligheter.
Kanskje skyte inn at de også nevnte Kina, da. Det var jo litt skummelt kanskje. Men Norge sto der også, eller i hvert fall på de tingene som man må ha i batteriene blant annet, eller altså den typen metaller og så videre som trengs i produksjonen. Men det er jo riktig at Norge, i hvert fall da jeg var liten, så trodde jeg at vi var verdens reneste, for vi hadde jo vannkraft, så det var jo så rent og fint som bare det.
Ja, og i kraftforsyningen er vi jo det, og vi har potensialet for å bygge ut mer kraft også, både vind til lands og vind til havs. Men det er klart at oljen er beheftet med økende risiko. Den kommer til å bety mye for oss i lang tid fremover, kommer til å sikre inntekter og velferd og arbeidsplasser i lang tid fremover. Men den utviklingen vi ser nå i global klimapolitikk, selv om det er mange usikkerheter der, men enda mer i globale finansmarkeder, og den teknologiakselerasjonen vi ser innenfor fornybar, det gjør at vi kan ikke bare i Norge diskutere alle de nye tingene vi skal gjøre, vi må også diskutere hvordan sikrer vi en forutsigbarhet for olje- og gassnæringen i en helt ny virkelighet. Det som var forutsigbarhet på vei opp, er ikke nødvendigvis det som er klok forutsigbarhet på vei ned.
Og da er det jo et samlet utvalg som er veldig tydelig på at vi kommer til å lykkes bedre i den omstillingen hvis vi tar grep og er tidlig ute, i motsetning til hvis vi prøver å lukke øynene og tenke at det går over, for dette kommer ikke til å gå over. Og at man blir enige om en klar liksom, politisk marsjordre, fordi det gjør også at alle markedsaktørene vet mye tydeligere hva de skal forholde seg til fremover. Og at vi må tenke klimaomstilling i alle virkemidler vi har, i alt offentlig eierskap vi har, det må være på en måte noe som gjennomsyrer hele vår tenkning om hvordan vi skal håndtere fremtiden. Og det er et annet utgangspunkt også, det er jo at det er veldig lett å liksom tenke at nei, det tryggeste nå, det er å sitte stille i båten og fortsette som før, og ofte er det jo det. Men når det gjelder klimaomstilling, så det motsatt. For det mest kostbare vi kan gjøre, det jo å sitte stille og se på global oppvarming som kommer til å føre til i Norge mye mer ekstrem nedbør, mye mer flom, ras, et samfunn som tre grader varmere enn førindustriell tid, for eksempel så godt som umulig å forsikre. Så det veldig store tap knyttet til å fortsette som før.
Mm-hmm. Og dere jo inne på nå noen av disse tingene som gjør at dette nødvendig, og vi startet jo med å si at det skulle være i tråd med målene i Parisavtalen, altså rett og slett et temperaturøkningsmål. Kan ikke dere bare veldig kort gi lytterne en liten rask oppdatering på hva de målene faktisk og hvilke tidsrammer vi snakker om når vi snakker om Parisavtalen? Vil du begynne videre?
Ja, det man ble enig om i Paris jo at man skal maksimalt ha en global oppvarming på 2 grader, men prøve å komme nærmest mulig 1,5 grad. Og det jo en stadig sterkere politisk forpliktelse til 1,5-gradersmålet, selv om det skal veldig mye til for at verden skal klare det. Så har blant annet den norske regjeringen sagt at det det som utgangspunktet for politikken. Og med det målet så kreves det mye strengere klimapolitikk internasjonalt. Og der henger det jo selvsagt veldig mye på de store aktørene. Men noe av det mest løfterike som skjer jo det som skjer i markedene. Også i land som ikke fører en veldig fremoverlent klimapolitikk.
Hva status i internasjonal klimapolitikk da? Hvor mye utslipp det liksom mulig å ha? Vi veldig langt unna? Hvilken retning går det, Kristin?
Ja, nå har jo koronaen, kommet inn, og det betyr jo at bare på grunn av koronaen og tiltak mot korona, så har vi hatt en reduksjon i utslippene så langt i år. Men spørsmålet jo om det kommer til å ta seg opp igjen på gamle høyder, eller om vi nå i en situasjon hvor dette kan liksom være starten på den store omstillingen vi skal gjennomføre globalt. Men da Vidar var klima- og miljøminister, så sørget jo han for, sammen med stortingsflertallet, heldigvis, han har ikke diktatorisk makt, men at vi nært koblet til EUs klimapolitikk. Og EU offensive på klimaområdet, og mange land har satt seg mer djerve mål enn det Norge har. Men vi må jo se for oss at vi skal redusere klimautslippene fram mot 2030 med mer enn 50%, og at vi skal være nullutslipp i 2050. Og det en gigantisk omstilling.
Har dere noen formening, bare så vi kan få et bilde av noe mer konkret enn akkurat det du sa nå? Hva vil det? Har dere gjort noen sammenligning på å si? Hva betyr det? Liksom?
Hvis vi skal se på de største utslippssektorene, da, så jo transportsektoren, hvis vi tar det som vi snakker i stor grad om to sektorer. Det ene de som omfattet av kvotemarkedet, EUs kvotemarkedet, som i stor grad industriproduksjon og for så vidt de direkte utslippene av å utvinne olje og gass i Nordsjøen. De har økt fra Norges side, først og fremst fordi olje- og gassproduksjon har økt, hvis vi ser det liksom over lang tid. Og så det de som ikke omfattet av kvoteplikt, og de største blant dem transportsektoren, bygg og anlegg, jordbruk til dels. Og det betyr jo at hvis vi skal halvere disse utslippene, så betyr jo det en gigantisk omstilling, særlig innenfor disse sektorene. Men alle må bidra her, fordi at målet så stort.
Hadde man satt det mulig, vet jeg ikke om det står i rapporten på noen måte, men sammenhengen ville det for eksempel betydd, bare for å illustrere at alle norske fly måtte stått på bakken? Det noe sånt vi snakker om?
Alle norske fly?
Hvis vi bare tok det
på fly, så hadde vi ikke kommet i nærheten av målet. Sånn at her det all personbiltrafikk, det all fergetrafikk, det all langtransport, det er alle områder av samfunnet må på en måte sørge for at man går fra utslipp til nullutslipp.
Men der kommer jo teknologiutviklingen inn. Avinor mener jo at før 2050 så kan all innenriksluftfart i Norge være elektrifisert.
Mm-hmm.
Så, og det jo noe av det omstillingen dreier seg om, nemlig å gi de politiske signalene og fatte de politiske vedtakene som gir fart og tempo til den omstillingen, og det noe av det vi gjør og foreslår I utvalget, ikke minst gjennom en ny petroleumspolitikk som skal redusere risikoen for at vi får finansiell ustabilitet og store kriser som følge av redusert oljepris fremover, men også for å vri ressursene I retning av nye investeringer til fornybar og utslippsfri virksomhet.
Når vi inne på det, så kan vi jo ta tak I kanskje det som ikke nødvendigvis elefanten I rommet lenger, men som petroleumsnæringen I Norge, for det har også rapporten gått inn på. Der leste jeg at den på hell, en halvpart omtrent produsert, og to tredjedeler av oljeformuen hentet opp kanskje da innen 2030, og mesteparten av inntekten da pumpet opp, og da det selvfølgelig gått fra å ligge I bakken til å komme inn I oljefondene, sånn veldig lett fortalt. Og oljenæringens rolle I norsk økonomi, den veldig stor, og men det har vært fallende I sysselsetting, men ikke så mye fallende verdi, men cirka, så mye jeg kunne skjønne, 140 000 årsverk inkludert I leverandørindustrien. Hvis du tar med alt sammen rundt oljen direkte, så det da, dere får si frem det riktig eller ikke, en påstand om at vi kanskje kan klare en sånn omstilling når det gjelder arbeidsplasser, men at det verre med de eksportinntektene som vi nå I dag har fra oljen. Kunne dere kommentere litt om hva dere har snakket om når det gjelder dette, og spørsmålet mitt har vi da et eksportproblem, og hvor erstatter de inntektene som oljen har gitt oss så langt?
Ja, olje har jo vært både store eksportinntekter, men også importert mye, så nullregnskapet her ikke avskrekkende, men du kan si den store utfordringen jo, det disse arbeidsplassene og næringene som knyttet til, og leverandørindustrien, og sørge for at de får andre og fornybare oppdrag, jo en veldig stor og viktig problemstilling. Men en vesentlig erkjennelse jo også at vi kan ikke se for oss at det en næring som kan erstatte det vi mister når olje- og petroleumsnæringen faser ut. Vi må tenke på mange forskjellige områder samtidig. Og det har vi jo gjort til nå, og det må vi gjøre videre. Elektrifisering har Vidar allerede vært inne på, det der vi har et stort fortrinn, fordi vi har så mye fornybar kraft som vi har, men vi må jo regne med å bidra med mer fornybar kraft, og også et bredt flertall, et lite mindretall, riktig nok uenig, men å eksportere kraft I utlandet en viktig del å styrke fremover.
Og når du sa uenig nå, så mente du I utvalget? Eller?
I utvalget.
Ja, I utvalget. Mm. Mm, Vidar?
Ja, så det veldig viktig å ha for seg at det å fortsette som før uten en aktiv omstillingspolitikk, det betyr jo ikke at oljenæringen kommer til å fortsette å være like lønnsom. Den har vært fantastisk lønnsom. Det vil være stor lønnsomhet I mange år fremover I eksisterende felt, og antagelig I områder nær eksisterende infrastruktur, for der det ikke så dyrt å bygge ut. Men det utvalget foreslår jo at vi skal begrense nye letelisenser til nettopp den type områder, og at de områdene som ligger som utvunnet, der det mye større klimarisiko. Klimarisiko betyr risiko for at dette ikke lønnsomt for samfunnet. Derfor foreslår vi å begrense letevirksomheten til det man kaller forhåndsdefinerte områder. Vi foreslår stresstesting av de feltene som klare og har disse såkalte planene for utbygging og drift, at de skal klimastresstestes, inkludert opp mot en prisbane som stemmer overens med Paris-målene. Og vi mener at skattesystemet for oljenæringen må bli nøytralt, sånn at det ikke vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre noe som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Ja, for det kanskje vært litt også uenighet om dette dere nå begynner å nærme dere, altså både det å stressteste, det å bruke petroleumsskatten og det å vurdere om ting lønnsomt på sikt eller ikke, for det jo en god del ting som avgjør om et oljeselskap mener det forsvarlig lønnsomt å investere eller ikke, og hva vi som samfunn måtte mene om det. Så har du noen oppsummeringer fra utvalget på dette, Kristin?
Ja, det jo nettopp de avveiningene som vi har brukt mye tid på å diskutere, og det jo derfor også det et veldig bredt flertall blant de tre punktene som som Vidar nå nevnte. Det kan jo tenkes at man en gang I fremtiden får til fangst og lagring av CO2, som gjør at vår naturgass kan bli blå hydrogen og dermed utslippsfri hydrogen. Og det kan jo I neste omgang bety at noe av den naturgassen som kanskje ikke vil være lønnsom å utvinne nå, kan bli det. Men da kan man jo fint hente den opp igjen. Så det som vårt forslag jo at man nå sørger for at man reduserer oljeavhengigheten og oljerisikoen gjennom å innføre disse begrensningene. Og når det gjelder nøytralitet I skattesystemet, så det utrolig viktig at det som lønnsomt før skatt lønnsomt etterskatt, men ikke omvendt, holdt jeg på å si, at det som ikke lønnsomt før skatt blir lønnsomt etterskatt, det betyr at samfunnet tar en alt for stor risiko I forhold til det selskapene selv gjør. Så det et veldig vesentlig prinsipp som store majoriteten I utvalget understreker. Og så når det gjelder stresstesting, dette henger jo sammen med noen av de initiativene som ble tatt I kjølvannet, egentlig ble de tatt under Paris-avtalens, når man møttes I Paris, og som oppfølging av den, nemlig et system for å stressteste investeringer og bedrifters strategi I forhold til om man lykkes med klimapolitikken. Fordi hvis man lager som en forutsetning at man skal lykkes med klimapolitikken, så betyr det at man må vurdere lønnsomheten I prosjekter på en annen måte enn hvis man tenker, ja, men den går ad undas uansett, så vi lykkes ikke med dette. Og det betyr jo at en del av de feltene som man kanskje for noen år siden tenkte at man skulle bygge ut, ikke lenger vil være lønnsomme. Det veldig viktig å få de regnestykkene på bordet, sånn at ikke vi sitter med hele Nordsjøen og Barentshavet full av såkalte stranded assets, det vil si investeringer som ikke gir avkastning I løpet av levetiden sin. Så her det klimainteressene og de økonomiske interessene som går hånd I hånd.
Var det veldig greit å få dette gjennom? Det var det sannsynlig ikke I et utvalg med mange, mange forskjellige stemmer. Hva var det det var mest uenighet om, vil dere si, når det gjaldt akkurat disse forslagene som kom, Vidar?
Det som jeg kanskje mer overrasket over hvor stor enighet det I utvalget om hovedgrepene
Ja, det bra. Hva kan det virke hovedgrep?
Det et medlem som skiller seg ut. Altså hovedgrepene rundt å begrense lisenser til disse mer kjente områdene. Stresstesting og nøytral skatt det veldig bred enighet om. Nå sa jeg at jeg var overrasket, men egentlig bør det ikke være så overraskende, fordi sentralbanksjefen sa I sin årstale I februar, før verden gikk I lockdown, at det også grunn til å spørre hvor lønnsomt det vil være å ta opp de gjenværende reservene på norsk sokkel, liksom ikke om man ikke har begynt utvinning og leting. Den virkelighetsbeskrivelsen trenger å bli løftet inn I den politiske debatten, for den ikke helt her. Det så vi I diskusjonen om skatteordningene I koronapakkene. Og jeg tror det at den blytunge makroøkonomkompetansen som vi har utvalget, det at de enige om disse tingene, peker på det samme. Vi nødt til å ha en erkjennelse av at fremtiden ikke som fortiden, for så vidt helt uavhengig av hva du mener om klimatrusselen, så det en økonomisk vurdering av markedsutsiktene for norsk olje og gass I de områdene hvor den dyrest å vinne ut.
Ja, ikke sant? Så det rett og slett kan også koke ned til at det ikke lurt å investere I noe som ikke blir lønnsomt når investeringene så enorme, og så det selvfølgelig da, som vi også vet, forskjellige ordninger for hvordan risikoen for disse investeringene blir fordelt, som noe av denne oljepolitikken. Det riktig også at jeg leste at denne oljeskatten skal legges om til en, eller tatt forslag om at den skal legges om til en omstillingsavgift, og så ta hensyn til klimapolitikken internasjonalt, at det tar hensyn til det når den blir strammere, og da eventuelt bruke provenyet til lavutslipp og se hvordan det fungerer. Det riktig forstått at det var noe sånt dere var inne på?
Ja, I dag det jo sånn at hvert land svarer for de utslippene som skjer fra vårt territorium, og innenfor olje- og gassektoren betyr det at de utslippene som knyttet til selve produksjonen av olje og gass, de Norges ansvar, men det jo bare 3% av de utslippene som all olje og gass som vi utvinner faktisk fører til, for resten brennes jo. Som bensin eller diesel eller naturgass andre steder I verden. Så det som et flertall i utvalget har foreslått, det at man legger en avgift på all olje og gass som utvinnes i Norge, og at inntektene fra denne avgiften kan benyttes til konkret omstilling. Og det vil jo da for oljerelaterte næringer, og det vil jo da typisk sett kunne være CCS, altså karbonfangst og lagring, og kanskje utgangspunkt for blå hydrogen. Men det vil jo også kunne være for eksempel havvind. Og det har jeg også lyst til å understreke, at det er jo mange næringer nå som heldigvis har begynt å diskutere hvordan de skal klimaomstille seg. Men når vi legger sammen forslag og krav fra alle næringene, så er det vanskelig å se at statsbudsjettene kan innfri og betale for alle de tiltakene som er ønskelig. Og vi har prøvd å legge oss på en nøktern linje når det gjelder forslag til satsinger og utgifter over offentlige budsjetter, rett og slett fordi vi ser at det er mange utfordringer som skal løses. Vi får en aldrende befolkning, vi har masse tiltak etter korona som har vært dyre for mange. Vi kommer til å ha mindre oljeinntekter fremover. Og derfor er det virkelig, og det er ikke klimaomstilling å bevilge til alle tiltakene. Vi må få opp løsninger som er lønnsomme og som vinner i markedskonkurransen. Så det er et perspektiv, og denne omstillingsavgiften er på en måte et grep som kobler det ønsket om å være mindre oljeavhengig, samtidig som vi får opp en og mindre utsatt for risikoen knyttet til petroleumssektoren, samtidig som vi kan bidra til utvikling av og nye anvendelser av den kompetansen som vi har innenfor sektoren.
Mm.
Et eksempel på det er jo CCS. Nå har jo regjeringen nylig kommet med en ganske saftig bevilgning over statsbudsjettet til CCS, men også sagt at det er behov for at næringene også stiller opp. Og en sånn avgift vil jo da kunne være et insentiv for å finne løsninger som CCS, som kan gi olje- og gassnæringen et lengre liv. Og det å få mobilisert den type ressurser til omstilling, ikke bare over statsbudsjettet, er helt avgjørende.
I hele utvalgets, i alle forslagene og alt det vi nå har snakket om, så kan dere si noe som vi også hører en del om i den politiske debatten, altså aktiv næringspolitikk, ikke sant? Vi sitter her og sier at, og det er sikkert også riktig, at Norge er en energinasjon, og har egentlig vært det lenge før vi fikk oljen også. Det har vært en premiss for norsk eksport og norsk industri så lenge som man kunne finne ut at man kunne utvinne energi ved at vannet rant nedover, hvis man kan si det på den måten. Men vil dere tro at dette utvalget vil få beskjed om at her er dere for mye, dette er for mye aktiv næringspolitikk, eller tror dere at det vil passere? Vidar?
Nei, jeg tror at vi er mer modeste, om jeg får si det sånn, enn det du får fra mange bransjer i næringslivet som sier at, som lager lange ønskelister som de forventer at staten skal betale. Vi peker på en del områder, mulighetsområder for Norge, hvor Norge åpenbart har lovende muligheter. Kraft og elektrifisering er et av dem, hydrogen er et annet. Bionæringer er først og fremst den blå, men også den grønne, hvor det er muligheter som vi antagelig ikke har skrapet i overflaten på en gang ennå. CCS, og også finansielle virkemidler, gitt at vi har verdens største fond. Og det vi peker på her er lovende områder, men vi lager ikke da noen smørbrødliste av tiltak. Vi peker mye på generelle virkemidler. CO2-avgiften, kvotemarkedet, og forskning og utvikling som områder hvor det offentlige naturlig nok har et ansvar. Men ellers er vi opptatt av at den politiske signalgivningen må være tydelig og konsistent, at vi må ha dette netto nullmålet i 2050 som styrende, og så bør det lages nasjonale strategier for klimaomstilling, men uten at de skal bety en dirigistisk økonomisk politikk. Det er basert på lønnsomhet, som Kristin sa, og generelle politiske og økonomiske virkemidler.
Ja, vi kan ikke bevilge oss ut av det. Altså, vi må selvfølgelig ha en aktiv politikk og sørge for at vi driver med forskning og utvikling og bidrag til ulike satsingsområder også. Men vi kan ikke tenke at det kan fortsette over lang tid. Så klimaomstilling helt avgjørende, og alle virkemidler som kan trekke i den retningen viktig. Og da det selvfølgelig sånn at prisen på de utslippene som bidrar til klimaendringene, den for lav i mange sammenhenger, og får ikke opp de riktige tiltakene. Derfor det et veldig effektivt virkemiddel. Men også reguleringer for å sikre at man stiller krav til produkter som har lave utslipp. For ikke ta sement, da, som man kan produsere med veldig lave utslipp gjennom CCS. Det klart at man kan stille krav om at nye infrastruktursatsinger skal ha lavutslippssement, hvis vi ser litt lenger fram. Og hvis man kommer med den typen forutsigbare reguleringer og avgifter og så videre, så vet alle aktørene i markedet hva de skal forholde seg til fremover, og da bidrar vi også til lønnsomhet i de løsningene som kan utvikles. Og så må vi jo si at i EU nå, så setter man jo seg veldig tydelige mål, og vi ligger bakpå i forhold til en del av deres satsinger, for eksempel når det gjelder sirkulær økonomi og tenkning av ressursregnskap og hvordan vi må sørge for at vi ikke driver sånn rovdrift på kloden og naturressurser som vi har gjort, men bidrar til å få opp de markedene som gjør at man kan resirkulere nesten alt. Så det også et veldig viktig grep i det, og et forslag som vi har som også er viktig, jo nettopp å ha et sånn naturressursregnskap, altså prøve å sette en pris på noe av det som i dag ikke prissettes, og dermed veldig lett å overforbruke.
Det står altså i litt om det i rapporten også. Jeg vet at dere ikke har skrevet spesielt om sirkulær økonomi, men det
er... Det er et av de seks områdene som vi sier at vi har... Altså, så vi må sette oss målet og bli veldig, veldig mye bedre, og vi har muligheter til å være kjempegode på noen felt.
Hvis dere skal se nå i dag, eller det vil si vi snakker selvfølgelig da et par dager før selve lanseringen, og dette sendes et par dager etter selve lanseringen, så spørsmålet mitt egentlig, hva skjer nå? Hva tror dere at det mest verdifulle har skjedd med dette utvalget? Hvilken verdi er det som er best ved at dere har sittet nå og jobbet nesten et år med dette?
Jeg tror at en veldig viktig ting, og her snakker jeg også som tidligere klimaminister, en veldig viktig ting er at vi har fått frem en analyse, en virkelighetsbeskrivelse med rene eksempler og annet på hvordan det kan se ut for fremtidige oljefelt, som det kan være bred enighet om. Det kommer sikkert å være debatter om det ene og det andre, men i norsk klimapolitikk så er det ofte sånn at man velger sin egen virkelighet og argumenterer ut fra den. Og vi har som utvalg lagt veldig stor vekt på å jobbe frem et analytisk grunnlag som utvalget står bak. Ikke sånn at alle skal hefte for hver eneste formulering, men som vi i stort står sammen om. Og så trekker vi en del konklusjoner som følge av det. Og der er det noen mindretall og flertall, men også der stor enighet. Og jeg tror at det er en basis for debatten videre. For et par år siden la det såkalte klimarisikoutvalget frem sin innstilling. Jeg mener at dette utvalget, selv om det ikke er et offentlig utvalg, det tar den diskusjonen, det nødvendige skrittet videre, og bør derfor legge et godt grunnlag for en viktig politisk debatt fremover.
Ja, nå driver jo alle partiene og diskuterer hva slags programmer de skal ha fram mot neste stortingsvalg. Og vi så jo nå under koronakrisen at det er veldig lett å tenke at vi må bevare det vi har. Mens dette og utvalgets innstilling håper jeg blir en spore til å ta klimautfordringen mer på alvor, ikke bare i forhold til hvordan vi skal redusere nasjonale utslipp, som jo ofte den debatten dreier seg om, men å se hvilke økonomiske konsekvenser det kommer til å være, og at klimaomstillingen og utfasingen av olje- og gassektoren kommer til å komme, og vi må håndtere det på en offensiv måte.
om ikke koronan har bidratt til at vi sier at jeg ikke har vært her I studio I det hele tatt på et halvt år, så har den I hvert fall bidratt til at det går an å lage podcaster på nett, hvilket ikke var så vanlig før 12. mars. Tror dere at koronan og kanskje, skal vi si, adferdsendringer generelt og debatter generelt om både klima og utslipp og flyreiser og hva det nå enn skulle være, at det vil kunne påvirke dette arbeidet I positiv retning, noe som dere sikkert ikke trodde da dere ble nedsatt, for det ble nedsatt lenge før korona var et tema, men det det nå.
Det veldig mye spennende egentlig som man kan se på I forbindelse med koronaen og tiltakene mot korona og nedstengingen. Det ene jo hvor raskt vi, altså alle mennesker I Norge og I hele resten av verden, måtte endre måten vi opptrådte på. Og at vi faktisk gjorde det, og at vi skjønte hvorfor vi måtte gjøre det. Så det sier jo noe om at vi også kanskje mer omstillingsvillige da, enn det mange politikere tror. Hvis man bare får en klar målsetting og en god begrunnelse for at den skal gjøre det. Og så tror jeg det veldig mange arbeidsplasser som har lært mye av hvordan man kan bruke videomøter og sånn, I hvert fall på en del funksjoner når man skal sjekke ut ting og sånn. Det litt mindre lett å utvikle nye ideer og sånn uten å treffe folk. Og det vil helt sikkert være mange andre ting som også overførbare, men det ikke noe automatikk I det. Fordi at det lett å liksom tyte det som trygt når man står I en sånn type katastrofe som det vi oppe I nå. Så det veldig om å gjøre og si at vi må komme ut av koronakrisen og tiltakene med noe som peker I retning av lavutslippssamfunn.
Ja, det også et ganske betydelig sprik, fordi I politikken, og da snakker jeg ikke bare om Norge, men I krisepakker verden over, så har mye dreid seg om å sementere og ta vare på eksisterende arbeidsplasser og eksisterende næringsstruktur, og det jo ikke unaturlig, for det er de som I spill på kort sikt. Men finansmarkedene, man regnet med I mars, finansanalytikere sa, nå kommer investorene til å bli mindre opptatt av klima, for nå det korona og det kortsiktige som betyr noe. Det motsatte har skjedd. Det en større dreining. Dow Jones har kastet ut Exxon, så det mange sånne klare trekk nå som tyder på, eller som viser at investorene går bort fra fossil. Fornybar energi har vist seg mye mer holdbar, og har vært den energisektoren som har klart å vokse også gjennom koronaen, selv om den også har vært rammet. Sånn at jeg tror at når man nå ser de mer langsiktige konsekvensene og skal tenke langsiktig politikk ut av denne krisen og forberedelse for kommende fremtidige pandemier, så bør man bruke muligheten også til aktiv omstillingspolitikk I tråd med det vi ser I teknologi- og finansmarkeder.
Ja, det høres jo bra ut. Det en viss optimisme dere kommer med, altså tross alt I dere sa dere var litt optimistiske her helt I starten på utvalget, at ikke dette var noe dommedagsutvalg på noen måte. Det også sånn da at selvfølgelig korona her var en krise som vi måtte takle veldig akutt og veldig direkte for alle, mens klimakrisens svøpe at den kommer litt mer krypende, selv om vi ser eksempler på det rundt omkring, så årsak og konsekvens litt vanskeligere å etablere sånn direkte. Men jeg får vel bare ønske dere lykke til med debattene som nå vil komme forhåpentligvis. Jeg regner med at selv om ikke dere sa det, så ønsker dere debatt når jeg spurte om hva skjer nå. Jeg vil bare få bekrefte det.
Absolutt. Absolutt. Ja.
Dette en viktig debatt om verdens største problem og om Norges største næring og omstillingen til noe nytt.
Tusen takk skal dere ha I hvert fall begge to for at dere faktisk kom fysisk I studio og riktig nok med god koronaavstand og alt som så tusen takk til deg Kristin.
Takk for det.
Og tusen takk til deg Vidar.
Takk skal du ha.
Og takk for at du hørte på dagens episode og rapporten som det nå har vært snakk om den siste halvtimen, den kan du laste ned fra Civitas hjemmesider, WWFs hjemmesider og Klimastiftelsens hjemmesider. Og liker du Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger I uken, tirsdag og fredag. Og vil du ellers holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, og få invitasjoner til arrangementene våre, eller andre ting, så kan du da abonnere på nyhetsbrevet vårt på civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.